Sonuk.
У эфиры Радио Свабода, пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Століншчыну ў Давыд гарадок. Пошукавай сістэме набярэце словы «Давыд гарадок» і «будынкі», дык першае, што пабачыце, гэта двухпавярховы сіні дыхтоўны стары дом, дзе да нядаўняга часу была гасцініца. Гасцініцу з даваеннага дому выселілі, а сам будынак мясцовыя чыноўнікі прысудзілі да знішчэння. У беларускага чыноўніка за гады савецкай улады выпрацаваўся некі інстынкт да знішчэння. Такое адчуванне, што кожны чыноўнік за сваю кар'еру мусіць хоць што-небудзь ды знішчыць, зруйнаваць ці спляжыць, а інакш чыноўніцкае жыццё пройдзе дарэмна. Але ў Давыд гарадку здарыўся цуд. За стары дом падала голас праўнучка таго, хто гэты дом пабудаваў, Надзея Туроўская, менскі філёлях. І гэты голас пачулі яе былыя аднакурснікі-журналісты. У сацыяльных сетках паднялася хваля, і ўлады вымушаныя былі гэтыя галасы пачуць.
Будаваў яго прадзед Семён Рыгоравіч Кулага і ягоныя сыны, вось мой дзед, Володя, Андрэй і старэйшыя сыны, якіх ужо сем'і былі, але яны ўсё роўна дапамагалі, Рыгор і Мікалай. Бо прадзед мой, ён быў калбаснік, ён вырабляў всякія розныя калбасы. Тут велізарны падвал, які прывозілі, таксама мне гэта дзед расказваў, вялізныя глыбы лёду, тады ж лядоўні не было, і каб захоўваць гэта ўсё мяса і вырабы з яго, то там такі велізарныя гэтыя глыбы ляжалі ў гэтым падвале, ну вось што лета. Вось, тут была крама, у якой гандлявалі сёстры малодшыя майго дзеда. О, а першыню ў сярэдзіну я патрапіла толькі вось калі гэтая гісторыя пачалася, таму што тут была гасцініца і неяк, ну, мне дзяўчыне, ну, хто там мяне пусціць у гэтую гасцініцу.
Семён Рыгоравіч Кулага, напэўна, быў сапраўдным кілбасных спраў майстрам, бо ягоныя кілбасы да гэтыя пары ўспамінаюць Давыд гарадокцы, гаворыць 90-гадовая Марыя Грычык.
Што там за калбасы такія былі?
Цяпер такіх няма. Цяпер такіх няма. Няма і не будзе. Не толку ж калбасы і вся прадукція. То было масло, то было масло. Бралі сметану нашу сенакосы. Там багатая трава вітамінамі. Там бралі тыя сліўкі і з тых слівак робілі масло і адправлялі на экспорт. А то абязательна гарадзенскае масло. А цяпер купіш ты масло і працэнты пішуць, а положі на сковороду, а там одна пара, там жиру нема. Обман, так і ковбаси, хоча б крутого чесника, або ж туди наложити чи чого-небудь такого ароматного. А возьмі, обман, обман. Та ковбаса, я там положу полкіло на кухні, то нам буде ароматно всю хату і вкус. А тепер та ковбаса, вона мука.
Калі ў заходнюю Беларусь прыйшлі бальшавікі, дык разуменне, што за ўлада запанавала, прыходзіла да паспалітага люду паступова. Але не ў Давыд гарадку. Тут афіцэры чырвонай арміі далі зразумець усё адразу ж, 17 верасня. Асабліва ўразіла мяне гісторыя сустрэчы брацкага рускага войска з вынесенай дарагой іконай.
Казаў мой дзед, на мой маму ругаўся, эти поляки наших дзяцей перепалячылі. Як наші дзеці не знаюць рускага языка. Вот прыйдуць наші рускія, сорі мы будем рускія, все довольныя радыя. Вот тыя рускія приходзяць, це было на Івана. Вони прийшли, поляки мост запалілі, тут мост був той дерев'яний. Поляки вступали, мост запалілі, бочку з карасіном положили на мосту, мост горить. А вони тими не танки, конфіні, переїхали ті русські туди. І вони там, ну, русські, віддихають. Взяли ті мармон, тиганочку, вважають, все це. Танцують ті. Приходять там і папа під хатою, ми попіць, позросим підхочем. Папа каже, я вам молоком можу гостити, не кисен, не дай води. Папа принес бедра води, а он один доходоко стукнул, каже, попей сам раніше на мого папу. Папа каже, що ви нам не вірите, да ми вам такі раді, що ми вже, хватить, ми полякам вже то прополячились, а перед русські, де по-русски ми говоримо, все. Да я вам ведро принесу, я з колодця вам візьму свіжеє. І там вийшла женщина, і вона вийшла на тую, це не машина була, не титанк вроді, Мотаяна Тимія. Вона на неї вийшла і навіть старечою перед народом. І це я запам'ятав її слова, ми довго вспоминали. Вона вийшла на тую, вона каже, я віжу, що у вас тут народ багато одєт. А люди, ну, одєю, лучше одежу. Цветами вийшли, поставили стол, положили ікону Божої Матері. Не знали, що це ж комуністи будуть йти. Думали, як тут релігія, то в усьому світі. Цвети, буханку хліба і солі встретили. А ну там вони свою армію не предупредили, щоб бути внимання, не тому, що тут народ воспитаний. А там який комсомольство така, а це що за обезьяна на ікону Божої Матері? Так сіє всі люди на... А то ж Божа маточка, яка обезьяна. А та, яка у нас всі багато, а що дід нас цього ні. А дід мій каже, як ні? На такі сукна дорогі були у Росії, все дорогоє. До діжа не ділося. Як нема, що нема? У нас йде все на оборону родини. Це для нас було жутко, це таке. А потім, як старі вже приїжджати комсомольці, сюди, то на цих червоних колоколах, сіцових, на плечі вигоровшіє, порванеє. Дід моє рука не каже, Боже ж мой, а діл не подивали цей багатство, а коні ті є замучені. Шинєлі були, тут нітки трасуться, шинєлі довгі, ті солдати ніякі, гразні, заморені. І всі руки опали, то такі довольні були, встрачають русські свого брата. А тут де все ділося?
Пам'ятає кілбасну краму Кулагі і інша старожилка Давидгородка Марія Маліновська.
Як это не помню, то что был магазин же, и двери на улицу, а колбаса, то там же хата велика, да, сзади колбасу робили, а тут магазин был. Даже, и царство небесное, твоей маме хлеб пекла с Машей, да поляки купляли хлеб даже у вас. Я сама в этот магазин ходила, купляла там это, купляться. То они колбасу робили, то там робили специалисты. То така колбаса, що...
Але не тільки гэта успамінаецца спадарыні Марыі. Я асабліва цаню ў вандроўках, калі людзі пачынаюць расказваць пра тое, што можа нікому і не расказвалі, пра сваё непрыгожае. Калі знішчалі давыдгарадоцкіх габрэяў, Марыі было 16 гадоў, і яна бачыла, як рабавалі апусцелае гетта. Зрэшты, не толькі бачыла.
І помню, що, значить, вже гетто там вже свободно, і вже ходили люди по домам, да.
А ходили, що брали? Одені?
Ну, і я пам'ятаю, що були, подружки, давай пойдемо, пішли, а папу в царство небес сказав, борні Бог, щоб нічого не брали, і потім ліска кров. І ми пішли туди, значить, і ходили по тим домам, там, а я запам'ятаю, що мені папа сказав, Аля ж, забачила фонарик ось такий от, і не витримала. І ти фонарик взяла, а потім доби. Як цей фонарик я взяла? Ж...
А що батько сказав?
Борони Бог, не бери.
Нічого, щоб там не брали, бо то ліска кров. Каже, борони Бог, і пойдеш, щоб ходити, може, не вздумай, щоб нічого сінького не брали, бо то ліска кров, щоб нічого не
брали. Ви-то діти були, але там же не тільки діти ходили.
Взрослые.
Дорослые.
Брали.
Брали, так? А що тягнули? Одіння, меблі?
Шукали, що... я знаю, що нам шукали. Знаєш, що ходили, брали. То тут нічого, а помню, у Пінськи то за те, що пішли, у нас в Орску так обійшлося. А там німці, які пішли в гетто, то повішали тих, кого застали, хто крав.
Але вернемся до старого дома. Что у им можно зарабить? Пытание не такое простое.
Коли б гэты будынак быў наш, то трэба было б з ім нешта рабіць, нешта, ну, прыдумваць, там у мяне ўжо аркуш ёсць, дэй, што можна тут зрабіць такое, ну.
А падзеліцеся.
Розныя ўсякі, яны таксама да мяне ўсё прыставалі гэтыя таварышы з выканкама. Ну, а калі б ён быў вашым, што б вы тут зрабілі? А тут такая плошча, што што хочаш можна зрабіць. Можна зрабіць такія некія гуманітарныя праекты, ось якую-небудзь штогадовую канферэнцыю па даследаваннях фальклора. Вось ведаеце, такі некі навуковы аналаг Берагіні, вось якая ў Акцябрскім раёне, але Акцябрскі туды складана дабірацца, а сюды добра, а ў Мінску арэнда дорага каштуе. І вось некімі такімі гуманітарнымі падзеямі, як цяпер кажуць івентамі, гэта можна было б ажывіць. І абавязкова гэта дакладна, і мне пра гэта напісалі ўжо таксама людзі, і нават тэлефанавалі, людзі казалі, а што, калі зрабіць тут музей сям'і ў шырокім сэнсе, не толькі маёй сям'і, а вось ну, сям'я і праз сям'ю паказаць, ну, вось гэта гісторыю міжваеннага гэтага пакалення, якое пацярпела ледзь не больш за ўсе пакаленні іншыя.
Грае сваю ролю слова.
Грае. Вось я таксама, таму што я нават не думала, што па-першае, што людзям будзе цікава. Мне ў асабістыя гэтыя паведамленні напісалі некалькі людзей, што іх падобныя гісторыі з іх дамамі, і што я ўзняла такое вялікае пытанне вяртання будынкаў ранейшым уласнікам, але я не меркавала ўздымаць гэты пытанне. Я меркавала ўзняць пытанне проста таго, што мясцовыя ўлады абы што робяць, не думаючы.
Насамрэч, Надзея Туроўская падаравала надзею многім беларусам. Надзею не на вяртанне адабранай маёмасці, а пакуль толькі на захаванне. Але гэта, пагадзіцеся, нямала. Гісторыя старога Давыдгарадоцкага дома яшчэ не скончаная. Наперадзе аукцыён. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў Давыдгарадок. З вамі быў Дзмітрый Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!